Lumea pe scurt, și Mercedes-Benz din Statele Unite și-a schimbat logo-ul în semn de suport pentru homosexual și LGBTQ+, scrie site-ul autoexpert.md. În ultimul timp, tot mai multe companii de renume mondial încearcă să fie alături, între ghilimele, de mișcarea LGBT prin diferite metode, iar modificarea logo-ului este doar una dintre ele. Știri pe surse scrie despre cutremurul între creștini provocat de șeful bisericii anglicane, care a spus: portretizarea lui Isus ca bărbat alb ar trebui reconsiderată. Reprezentările lui Isus servesc mai degrabă ca amintire a universalității lui Dumnezeu, a spus arhiepiscopul Welby, citat de site-ul știrpesurse.ro. Ce aș comenta eu, ce interesant, că Biblia în mod intenționat nu ne-a lăsat niciun fel de imagine a Domnului Isus Hristos. Niciun fel, nu știm cum arăta, nu știm ce culoare avea la piele, niciun fel de imagine. Din contră, în Biblie sunt interzise orice fel de imagini. Biblia este o carte care vorbește despre cuvânt. Dumnezeu ni s-a descoperit prin cuvânt. Domnul Iisus Hristos este logosul sau vorbirea lui Dumnezeu pentru noi oamenii. De asemenea, și prin Biblie ni s-a descoperit. Imaginile pe care le putem vedea despre Dumnezeu sunt cele descrise de Apostolul Pavel când ne uităm cu băgare de seamă la lucrurile pe care El le-a făcut în jurul nostru, astfel încât nu ne putem dezvinovăți. Dacă ne uităm la, eu știu, la o floare sau la un om sau la cerul întins, atunci putem să-L vedem pe Dumnezeu, dar nu alte imagini, nu picturi, nu icoane, nu lucruri de felul acesta. Valentina Umescu pe contributors.ro scrie: reflectând opțiunile guvernelor alese și ale majorităților din spatele lor, inclusiv politica internațională a devenit mai nervoasă, mai isterică, mai virulentă și mai agresivă, cu accente stridente, fie socialiste, fie dimpotrivă naționaliste, religioase și ultraconservatoare, lăsându-i pe cei, tot mai puțin e drept, din centrul spectrului, fără soluții și fără scăpare. Iar site-ul RFI Radio France International notează: în 1990 populația Egiptului era de 57 de milioane de persoane, echivalentă cu cea a Franței. Acum, cu peste 100 de milioane de locuitori, Egiptul ocupă, ca populație, locul al treilea în Africa, după Etiopia și Nigeria, iar pe plan mondial se situează la acest capitol pe locul 14. Problemele cu care se confruntă autoritățile egiptene sunt gigantice, începând cu dezechilibrul dintre numărul de locuitori și suprafața mică viabilă. Ca și în antichitate, egiptenii depind de fluviul Nil, precum și de delta Nilului, pentru a supraviețui, restul fiind un deșert. Practic, 90% din populație trăiește pe 5% din teritoriu. Site-ul Artemis.ro notează: cu excepția celor din serviciile secrete europene, puțin știu că statul islamic are un cartier general și în Europa, la Bruxelles, în cartierul Molenbeek, la nici 2 km de sediul Uniunii Europene. Sindicatul polițiștilor francezi a pus degetul pe rană, cerând ca Molenbeek să fie plasat sub tutelă europeană, deoarece este, spunea comunicatul, cartierul general al statului islamic în Uniunea Europeană. Belgia nu a făcut altceva de-a lungul timpului decât să aplice cu consecvență politica UE, Uniunii Europene, în materie de imigrație, multiculturalism și comunitarism etnic și religios. În cartea Creșterea copiilor în era tehnologiei de Gary Chapman, autorul scrie câteva fragmente preluate de revista Alpha Omega TV Magazine. Cititul online este condimentat cu reclame și titluri amăgitoare la un clic distanță care se întrec în a ne capta atenția. În contrast, o carte oferă un singur reper asupra căruia să ne concentrăm atenția, fiind deci de o valoare inestimabilă pentru copii. Lectura unei cărți este o activitate calmantă și relaxantă. Atunci când lasă din mână cartea, copilul rămâne într-o atmosferă tihnită, benefică. Prin comparație, gândiți-vă ce se întâmplă când lasă din mână tableta sau telefonul. Adesea este certereț: de ce nu pot să mă mai joc? Sau este irascibil, morocănos. Ca părinte, poți dirija progresul copilului tău în sfera lecturii. Atenția pe care copilul o acordă unui joc video se deosebește radical de concentrarea necesară pentru a se descurca în viața de zi cu zi. Și la final câteva gânduri scrise de pastorul Călin Onițiu din Irlanda în revista Cuvântul Adevărului. Durerea este prețul pe care îl plătim pentru că iubim. Am fost creați din iubire ca să trăim iubind. Ne dezvoltăm cel mai bine când iubim și ne deteriorăm spiritual, relațional și fizic când alegem să trăim în frică, ură sau neiertare. În cursul vieții ne atașăm de mulți oameni și iubim la intensități diferite, dar niciodată nu putem cuantifica măsura dragostei pe care o purtăm decât atunci când unul dintre cei dragi ne părăsește. Nu există durere mai mare ca despărțirea. Frica omului nu este de moarte, ci de despărțire și abandon. Cu cât a fost mai lungă și mai profundă relația, cu atât este mai grea și mai greu de acceptat despărțirea. Ce ar trebui să știm ca să putem trece ușor printr-o perioadă de despărțire? În primul rând, toți cei care au murit în Domnul Iisus Hristos sunt în prezența lui Hristos. Apoi, ca să fie vindecată, durerea trebuie exprimată. A plânge nu este o rușine și nici nebiblic. Iisus a plâns cu Maria și Marta chiar dacă știa că îl va învia pe fratele lor Lazar. Niște oameni temători de Dumnezeu l-au jelit cu mare tânguire pe diaconul Ștefan chiar dacă știau că acesta este cu Hristos. De multe ori, singura ușă către experimentarea mângâierii sunt lacrimile. Inclusiv din punct de vedere medical, s-a constatat că prin lacrimi eliminăm surplusul de stres acumulat datorită durerii pe care o trăim. Emoțiile noastre sunt o energie în mișcare, care, dacă nu facilităm să fie direcționată sănătos înspre afară, va produce daune interioare care se pot finaliza în boli, adicții sau păcate. Dacă aceste emoții sunt exprimate în cadrul unei relații de încredere și siguranță, vor facilita un parcurs mai ușor a celui care trece prin durerea despărțirii. Și în al treilea rând, prezența este mai importantă decât cuvintele. Când vrem să ajutăm pe cineva care tocmai a pierdut un suflet drag, este nevoie să fim foarte atenți la cuvinte. De cele mai multe ori, o mână pe umăr ajută mai mult decât mesajul "fii tare". De multe ori, bine intenționați, alegem sfaturi care nu rezonează cu durerea celui de lângă noi. Sfaturi de genul "înțeleg ce simți, nu mai plânge, cel puțin el nu mai suferă sau ea nu mai suferă" sau "încearcă să nu te mai gândești, trebuie să fii tare acum, nu ar trebui să te simți chiar așa". Dar nu aceste cuvinte trebuie folosite. A călători împreună cu cel în durere folosind, trebuie atunci când călătorim cu cel împreună în durere, împreună cu cel în durere folosim cuvinte ca "nu știu ce să spun, dar vreau să-ți stau alături. Nu-mi pot imagina cât suferi, dar să știi că sunt aici pentru tine. Dacă vrei să vorbești cu cineva, voi fi lângă tine". Fiecare suntem unici și trăim durerea în mod diferit. În acest context nu este loc pentru judecată, în schimb este loc pentru compasiune și o prezență reală alături de cel îndurerat. Și la final, un gând de final pentru cei care aveți pe cei dragi cu voi. Stabiliți o zi, o oră în care, uitându-vă în ochii lor, spuneți-le cât de mult îi iubiți, cât de mult înseamnă pentru voi, cât de fericiți v-au făcut și cât de mult le puteți fi recunoscători pentru ceea ce au făcut pentru voi. Așa încheie pastorul Călin Onițiu aceste gânduri pentru cei care trec prin durerea despărțirii, publicată în revista Cuvântul Adevărului. Și închei și eu rubrica Lumea pe scurt de astăzi.